Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Trafic intens la aproape orice oră din zi, până seara târziu, mașini parcate pe trotuare, petrecerile de pietoni, construcții ridicate la limita legii sau chiar dincolo de ea, în timp ce clădiri de patrimoniu stau să se prăbușească și majoritatea imobilelor încadrate la risc seismic nu au fost consolidate, prea puține spații verzi. Cam așa arată Bucureștiul de azi. Alegerile locale sunt programate în 9 iunie, încă nu cunoaștem toți candidații și nici programele lor pentru București, dar știm care sunt problemele orașului. Vă propunem astăzi o cartografiere a principalelor provocări cu care se confruntă locuitorii capitalei și poate și posibile soluții. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitații noștri sunt Roxana Ring, specialistă în urbanism. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Și arhitectul și scriitorul Mihai Duțescu, conferențiar la Facultatea de Arhitectură Ion Mincu. Bună seara, bun venit!
Bună seara, mulțumesc de invitație!
În București, dar cred că și în alte orașe mari, aglomerate din România, suntem adesea prea preocupați de problemele imediate, de ce ne enervează la nivel cotidian ca să apucăm să facem proiecții de viitor. Dar oare cum ar trebui să arate acest oraș? Cum ar trebui să se dezvolte? Și ce nu ne place? Dar exprimăm doar cu dificultate cum ne-am dori să fie. De unde ar trebui să înceapă această reflexie, Roxana Ring?
Întrebarea asta, cred că eu am pus-o acum 15 ani, acum 10 ani, acum 5 ani și o pun și astăzi. În primul rând, sunt lucrurile concrete care ne afectează viața, cum ați spus, mașini pe trotuar, case demolate când n-ar trebui să fie și spațiu verde puțin. Și după aia e și o privire de ansamblu a orașului, care este identitatea Bucureștiului. Și din păcate aici majoritatea dintre noi nu știm să răspundem, pentru că Bucureștiul are o identitate făcută din multe bucăți, pentru fiecare dintre noi înseamnă altceva. Practic este împărțit în 6-7 sectoare, deci există oameni care se identifică cu un sector și atunci, ca să începem, într-adevăr, să schimbăm orașul, cred că ar trebui să începem cu lucruri foarte simple și concrete. Să avem un plan urbanistic general, PUC, pe care trebuia să-l avem acum 14 ani. Să avem un transport public decent, să nu mai fim îngăduitori cu cei care ne agresează cu mașinile, să nu mai fim îngăduitori cu cei care nu respectă regulile. Deci lucrurile simple, pentru că, de fapt, Bucureștiul în 89-90 era un oraș ieșit ca dintr-un război. În București războiul s-a încheiat în 90, când s-au oprit demolările comuniste. Unde le-am oprit? La Calea Călăraș, acolo, pe undeva, nu știu. Deci orașul ăsta de 30 de ani încearcă să iasă dintr-o mare catastrofă istorică, de fapt. Nici înainte nu era un oraș chiar pe model european. Deci eu zic că ar trebui să începem cu lucrurile pe care alte orașe le-au rezolvat deja și noi încă încercăm să le rezolvăm. Trotuarele, care sunt spații publice, în București practic nimeni nu le concepe ca spațiu public. Străzile, la care noi încă gândim să le lărgim în loc să le gândim pietonale. Sunt multe de spus.
În 1990 s-au încheiat demolările comuniste și au început demolările post-comuniste. De fapt, cum s-a construit în București din 1990 încoace? De ce avem un oraș sufocat de construcții și cu un deficit important de spații verzi, Mihai Duțescu?
Cred că, fiindcă bucureștenii erau obișnuiți cu răul, au putut să accepte relativ ușor varianta mai îmblânzită a acestuia. Deci orașul oricum era densificat cam din anii 60, 70, 80, a început din ce în ce mai mult să se densifice cartierele care au fost construite în anii respectivi. Dacă drumul Taberei sau Balta Albă aveau o anumită densitate sau erau cumva mai aerisite, ce a urmat după au fost din ce în ce mai dense, din ce în ce mai dense, culminând, să spunem, cu Rahova sau cu cartiere făcute în anii 80 și spre finalul anilor 80, când efectiv cred că depășește 10.000 de locuitori pe kilometru pătrat. Și atunci bucureștenii au fost obișnuiți cu răul și deja răul îmbrăcat într-o formă mai democratică cred că a reușit să treacă mai ușor în fața cetățenilor. Iar puținii specialiști sau, știu eu, reprezentanții societății civile care au semnalat public anumite derapaje urbanistice, nu cred că au avut încă o voce suficient de bine articulată și de puternică încât să reușească să schimbe ceva. Ca drept dovadă că Pugul Bucureștiului, care și pe mine mă, în principiu, lucrând zi de zi în acest domeniu, faptul că lucrez pe un regulament de urbanism complet anacronic, până la urmă, în care pot să dau și niște exemple tehnice foarte simple, așa și rapid, pentru cine ne ascultă. De exemplu, lucrez acum la un proiect care se află într-o zonă industrială, o fostă fabrică abandonată, și investitorii respectiv care au cumpărat teren vor să construiască, să renoveze niște corpuri din vechea fabrică care sunt frumoase și să construiască un corp nou, demolând unul care stă să cadă. Nu sunt monumente istorice, nu nimic, dar așa. Ne lovim de faptul că în planul urbanistic general al Bucureștiului, zona respectivă, deci, deși în mijlocul unui cartier rezidențial, este tot în zona Timpuri Noi, de exemplu, este tot zona industrială. Deci cei care au făcut Pugul acum 20 și ceva de ani n-au făcut decât să consemneze faptul că acesta e zona industrială, au lăsat o zonă industrială. În loc să gândească o strategie, să aibă o viziune legată de conversia acestor zone care se află în mijlocul unor cartiere, cum spuneam, de case, până la urmă. Deci sunt o groază de lucruri foarte aiurea legate de Pugul ăsta după care lucrăm și toată lumea, cel puțin din domeniul nostru, așteaptă cu nerăbdare și cu mare speranță noul Pug, care e în lucru și probabil că în câțiva ani, nu știu exact, va fi scos la lumină și va avea efecte.
În București, orice sondaj de opinie arată că principala problemă e legată de lipsa locurilor de parcare. Asta, deși există multe alte probleme, Roxana Ring a enumerat câteva dintre ele, e în orice caz o discrepanță, o relație asimetrică, o relație în care posesorii de mașini par să determine ei cum se dezvoltă orașul. De unde această asimetrie? De ce se întâmplă asta?
Da, acum tot istoric, nu? Că până cu 30 ceva de ani, ca să ai o mașină, trebuia să aștepți câțiva ani buni să ai cunoștințe. Deci noi avem relația, bucureștenii români au relația cu mașina pe care o aveau vesticii în anii 60-70. Da? Deci relația aia în care mașina e simbol al unui statut, reprezintă o reușită. Și atunci și locul pe care stă mașina presupun că este la fel de important. Dar eu sunt optimistă, pentru că am observat că din ce în ce mai mulți oameni, cel puțin în cartierul în care eu locuiesc în București, sunt foarte supărați pe cei care abuzează de spațiu public ca să-și protejeze mașina, au început să apară mai multe locuri și de parcare cu plată, ceea ce înseamnă o reglementare și impunerea unor norme civilizate. Deci trebuie totuși să ne gândim la discrepanța istorică pe care România o are față de cei cu care noi ne comparăm. Suntem membru UE, bravo nouă, membru NATO, suntem o țară bogată, comparativ cu multe alte țări din lume și atunci, bineînțeles că noi ne comparăm cu Germania, cu Franța, cu alte țări, chiar cu Ungaria și vedem această diferență. Părerea mea este că încetul cu încetul această distanță se va micșora și de asemenea observ ca cineva care a început în societatea civilă bucureșteană din 2009 că și grupul ăsta, acesta de oameni care își doresc un oraș pentru oameni este din ce în ce mai mare. Că el încă nu a ajuns în toate cartierele și că este totuși un grup mic, cred că dacă reușim în următorii 4 ani să păstrăm ritmul pe care l-am avut în cei 3 ani și jumătate care au trecut, deja vom atinge un alt nivel de civilizație, pentru că despre asta e vorba, despre civilizație. Aici primăria are un rol important pe care încă nu și l-a asumat, așa nume de educație publică. Noi nu avem o direcție de informare publică în sensul de a educa cetățenii. Dacă ați fost în vest, ați văzut că în țările foarte civilizate, la Londra, ți se spune cum să stai pe dreapta, cum să nu pui picioarele pe scaun, cum să circul, cum să traversezi. Deci toate lucrurile astea pe care se presupune că le știi. Acest gen de educație publică la noi încă nu se face. Ne închipuim că oamenii știu. De unde să știe? Că mulți dintre oamenii care locuiesc în București vin din orașe mici, din localități mici, în care funcționează alt fel de relații.
În multe metropole, autoritățile locale încearcă să descurajeze traficul auto, fie prin taxe pentru simpla traversare a centrului orașului, fie prin creșterea costurilor de parcare, fie chiar prin desființarea locurilor de parcare. Nu vorbesc doar despre orașe din nordul Europei, cum ar fi Oslo de pildă, ci și la Paris, unde primărița Anne Hidalgo a desființat pe marile bulevarde zeci de mii de locuri de parcare în ultimii 2-3 ani. Vi se pare că s-ar putea vreodată pune problema în acest fel și la București, Mihai Duțescu?
Da, s-ar putea pune, dar în zone care sunt coerente din punct de vedere urbanistic. Bucureștiul, din păcate, nu e, din păcate, din fericire, poate, mie, ca arhitect, pe mine mă atrage această incoerență a lui. Dar pentru oamenii normali, înțeleg, adică normal, Doamne, oamenii care nu sunt din profesia mea, deci oamenii din jurul meu, poate să asta reprezintă un factor de disconfort, îmi dau seama, și e greu de implementat o măsură de tipul ăsta, cred, în zone care sunt foarte bucureștene, între ghilimele fie spus, adică foarte, foarte destructurate, incoerente din punct de vedere urbanistic, în care întâlnești clădiri parter cu alături de blocuri, cum e spatele bulevardului Magheru, sau e complicat de făcut așa ceva, însă mi-ar plăcea să văd asta, cum am spus, pe spații clar definite, și cred că n-ar muri nimeni, adică s-ar putea implementa. Se încearcă, cum a spus doamna Roxana Ring mai devreme, se vede un anumit progres așa într-o anumită educație chiar și a șoferilor și a celor care parchează. Eu însumi parchez, mă doare sufletul să plătesc nu știu cât, 30 de lei pe zi uneori. Dar parchez, asta e, parchez, trimit SMS-ul și s-a terminat, nu mai caut să fentez, știi, cum făceam acum 10 ani, de exemplu.
Referitor la ce spune Mihai Duțescu, eu nu cred că, dimpotrivă, deci problema noastră este că nimeni nu vede Bucureștiul în centre concentrice, ar trebui început cu centrul, toate orașele încep cu centrul și aici o să folosesc un cuvânt pe care unii spun că n-ar trebui să folosesc, gentrificare. Uh-huh. Deci, centrul Bucureștiului, din cauza modului în care comuniștii au gândit orașul, un oraș industrial cu cartiere muncitorești, a fost practic abandonat, cu excepția unor artere importante, cum a fost Magheru. În rest, toată partea veche a Bucureștiului a fost abandonată. Infrastructura e aproape toată de dinainte de comunism. Deci acolo nu s-au băgat gaze, nu a fost refăcută canalizarea, nu cartierele care au rămas, cartierul Evresc, cartierul Rosetti și așa mai departe. Deci București are nevoie ca centru să fie unitar, nu feliile astea ridicole de sectoare. Pentru că
e și o problemă administrativă aici, pur și simplu.
Dar domnul Negoiță n-are absolut niciun interes pentru centrul vechi, care face parte din sectorul 3. L-a făcut cadou capitalei.
Pentru că e densitatea mică de votanți acolo.
Ok, deci asta vreau să spun. Iar asta e problema centrului, că centrul nu este densificat, da? Magheru, eu cred că locuiesc câteva sute de oameni, că nu se poate trăi pe Magheru. Deci trebuie, măcar cu asta, haide să zicem că nu vor să desfințe de sectoarele, dar măcar să lase centrul Bucureștiului, ăla din Pidu, pe care, la care nu
să
se mai gândește
nimeni.
Să fie
despre care spuneți.
Să fie, da, cum era pe vremea dinainte de comunism, nu? Deci să fie măcar acolo să se înceapă, pentru că în momentul când a început o regenerare urbană vizibilă și toate orașele europene au asta, lumea începe să gândească altfel. Uitați-vă ce se întâmplă pe Calea Victoriei vara. E aceeași stradă pe care o circulăm cu mașinile. Când se închide și devine pietonală, deja se animă. Uitați-vă cum s-a animat Calea Victoriei cu... Deci nu trebuie să facem lucruri multe, puține, pe care le-au făcut alții înaintea noastră. Oricum avem de unde să învățăm, slavă Domnului.
Haideți să vorbim despre orașul de 15 minute. E un concept lansat de urbanistul francez de origine columbiană, Carlos Moreno. Ideea e că un oraș civilizat ar trebui să ofere locuitorilor săi toate serviciile, toate beneficiile unui oraș la o distanță nu mai mare de 15 minute de mers pe jos. Poate fi aplicat acest concept pentru București?
Da, eu acolo unde locuiesc cam la 10 minute absolut
tot. Și eu stau în Rahova tot așa, 5 minute.
Exact.
Deci, am tot, efectiv, de la păcănele până la,
exact, și eu la
bibliotecă.
Și bancă.
De cartier și bancă și da, școala copiilor și tot.
Dar da, poate fi extrapolat la nivel de metropolă?
Da. Dacă domnii dezvoltatori imobiliari n-ar mai fi lăsați să construiască bloc după bloc după bloc unde schimbi televizorul vecinului cu propriul tău remote și îți parchezi mașina sub fereastra de la bucătărie.
E concurență mare acolo, că toți, nu, vor să-și parcheze mașina sub fereastra de la bucătărie.
Să cedeze, cum se face în alte țări, unde proprietatea privată este respectată fără dubiu. Să cedeze, nu știu, 10%, 15% din teren primăriei, să construiască toate această infrastructură edilitară, da, s-ar putea. Deci, totul e posibil, să știți.
Mai am eu de zis o chestie, dacă îmi permiteți. În completarea ce s-a spus. Ce vedem blocurile astea înghesuite, unele din ele sunt în Ilfov. Și o mare problemă a Bucureștiului.
Care Ilfov ar trebui să nu fie județ.
Da, nu știu dacă putem deschide o cutie a Pandorei, că nu ne-ar ajunge emisiunea, dar
așa
o mare problemă e că comune sau orașe satelit din Ilfov,
așa,
au făcut turbo-imobiliare. Adică acolo s-a construit mult mai rău, pentru că regulamentele de urbanism sunt mult mai laxe decât bietul pug al Bucureștiului pe care l-am criticat, dar așa cum e, totuși e mai strict și mai coerent decât ce e, să zicem, în Bragadiru sau în Chiajna sau unde vedem pe autostrada spre Pitești, cartierele alea de blocuri, alea nu sunt în București. Sunt în Roșu, în Comuna Roșu sau, nu știu, în Chiajna.
Deși ele sunt aproape
bucureștene. Deci ele sunt în militari pe șoseaua Virtuții sau ce e pe acolo sau pe aproape, dar, nu știu cum se cheamă, da, Biruinței, nu știu, da, Păcii.
Dar unele ele folosesc infrastructura.
Da. Și deversează
edilitarea Bucureștiului. Absolut tot. Spitale,
mașini,
școli, teatre.
Bineînțeles, da. Eu am copii și văd, de exemplu, pe grupurile de WhatsApp ale cu părinților, în fiecare dimineață, mă scuzați, Timea întârzie, sau mă scuzați, Anais, vine, suntem blocați în trafic, noi venim din Bragadiru, știi? Adică, E haios un pic, dar nu e haios. Adică, pentru că pot să înțeleg și pe oamenii ăștia care preferă să-și cumpere cu banii pe care i-ar cumpăra și ar lua un apartament în București și au o casă cu grădină în Bragadiru, știi? Dar ce te faci că Bragadiru n-are școli bune, n-are poate spital sau n-are locuri de muncă? Și tot acest tranzit, faptul că nu există infrastructură de transport public, tren urban sau metro ușor, sau astea sunt probleme reale cu care se confruntă Bucureștiul, da.
După Revoluție s-a demolat și s-a construit în București și legal, dar și ilegal. De fapt, unde apare scurtcircuitul pe drumul acesta de la legislația care că protejează patrimoniul construit la avizele pentru construcții care dezechilibrează peisajul în zonele cu clădiri istorice?
Nu știu, spune noastră.
Roxana Ring.
Legea este cum este, perfectibilă, cu siguranță. Deci noi nu avem o lege de protecția patrimoniului adaptată la secolul 21, dar ea există. Dar ea este foarte ușor fentată în litera legii. Și foarte mult depinde de comisiile
zonale.
Foarte mult depinde de cine cunoști în Comisia de Urbanism. Și până la urmă problema este și că nu există o viziune generală. Deci degeaba salvezi o casă dacă în jurul ei sunt numai blocuri, și nu e o nenorocire să demolezi o casă dacă se va construi arhitectură de calitate. Dar gândind în drum spre radio astăzi, mă gândeam din ce s-a construit în ultimii 30 de ani, suntem deja la 30 de ani, ce va intra în patrimoniu? Pentru că peste 30 de ani vom avea niște imobile care au deja vechimea, că vechimea e unul dintre criterii, să intre în patrimoniu. Eu nu aș putea să spun.
Mihai, tu ți-ai
spus? M-am gândit și eu la asta, să știi. Chiar mă gândeam la un moment dat, vorbeam cu studenții mei, zic, măi, voi veți fi, nu știu, când veți avea voi 60 de ani și veți fi în situația de a propune spre clasare un imobil făcut în anii 2000. Ridicau din numeri, nu știau ce, și nici eu, și eu ridic din numeri, nu știu exact. Nimic din ce se face astăzi nu pare să aibă acea calitate intrinsecă și cu supracoerență care face ca o clădire să poată fi declarată monument istoric. În privința întrebării tale, într-adevăr, nu că e legislația perfectibilă, eu zic că nu prea e deloc, adică e foarte, o foarte mare problemă legislația de protecția patrimoniului, ca drept dovadă că avizele pentru... avizul cel mai hotărător, să spunem, acel al Ministerului Culturii, pentru intervenții pe o clădire istorică, nu zic neapărat clasată ca monument, ci în zonă de protecție a unui monument, o clădire oarecare, o clădire care e într-o zonă protejată a Bucureștiului, deci clădiri care sunt mai puțin valoroase decât unele declarate monument istoric. Deci intervențiile pentru astfel de clădiri se dau în urma unei... analize într-o comisie de specialiști din cadrul Ministerului Culturii. Sunt comisii zonale, în București e una, în Ilfov mi se pare alta, după aia sunt pe județe grupate, 4-5 județe pe o comisie. Și să-mi fie cu iertare, dar lucrurile nu stau bine deloc. Și nu doar în București, am mai avut eu proiecte și prin altă parte. Deci nivelul de discurs este foarte, foarte scăzut. Adică am participat live la astfel de comisii încercând să-mi susțin proiectele.
Noi nu avem nici experiență specială.
Și nu există norme, nu sunt destui. ISU. Nu sunt ISU, nu sunt, să zic, DSP sau niște instituții care funcționează după niște normative, măcar bune, rele, sunt clare. Nu, aici este la... e foarte subiectiv. Și atunci poate fi influențat foarte ușor, din vari motive.
Bun, o casă, un imobil, o construcție, până la urmă, rezultatul unui compromis între ce vrea dezvoltatorul sau proprietarul, ce propune arhitectul și normele propuse, impuse de autorități. Cum ar trebui să fie conciliate aceste trei zone de decizie pentru a avea un oraș mai plăcut, mai accesibil, mai deschis, mai previzibil pentru cetățeni?
În primul rând, ar trebui să gândim în contextul în care a fost gândită și legea, nu? Există zone protejate. Zonele alea au niște caracteristici, niște principii, sunt indicate direcțiile în care ea poate să se dezvolte. Din păcate, noi suntem într-o gândire binară. Dacă legea nu spune negru, atunci eu pot să interpretez că e ce vreau eu să fie. Deci, zonele noastre protejate, eu vorbesc despre București, există, dar ele nu sunt protejate, nu fiecare obiect din acea zonă este protejat. Deci, este și o problemă de înțelegere la noi, de viziune. În general, cetățenii nu au educația necesară, noi nu avem grupurile astea civice foarte active pe care le ai în marile capitale, în care patrimoniul este ceva acceptat și respectat de toată lumea. Și după aia avem specialiști care, de fapt, nu sunt la nivelul european de înțelegere a ce înseamnă patrimoniu. Deci noi nu ne-am pus de acord la ce înseamnă patrimoniu. Toată lumea spune, a, pot să demolezi pentru că nu e monument istoric. Dar nu obiectul în sine e important, pentru că dacă casa aia face este coerentă cu jumătate de stradă, atunci ea nu trebuie demolată. Dar dacă ea e o casă înconjurată de nu știu câtă arhitectură modernă, atunci poate că e mai bine să construim ceva nou, care să îmbunătățească. Deci aici revenim la urbanism și problema facultății de arhitectură este că urbanismul este separat de arhitectură. Și atunci ai arhitecți care spun eu nu sunt urbanist și urbanist care spun eu sunt arhitect. Și între cei doi sunt cetățenii care sunt total bulversați de această rupere a unei abordări care ar trebui să fie coerente.
În mod normal se lucrează în echipe, adică arhitecții lucrează cu urbaniști, așa cum lucrăm și cu ingineri de structură, ingineri de instalații, adică lucrurile dacă într-un mod ideal ar trebui să funcționeze așa sudat frumos și se întâmplă și astfel de proiecte, dar se întâmplă într-adevăr și cum spunea Roxana Ring mai devreme și situații în care lucrurile nu se ciocnesc așa și urbaniștii fac ce vor ei, arhitecții preiau un master plan proiectat de niște urbaniști și înjură încercând să facă cât se poate de bine pe niște chestii deja definite de ei și așa mai departe. Deci se poate. Dar cred că peste tot asta am mai auzit și în Viena în jur au situații. Deși acolo nu există urbaniști. Acolo e un regulament de sute de ani, cumva, al Vienei, care doar se perfectează așa, cât un pic se mai ajustează.
Acolo nu construiești nimic.
Și nu prea poți să faci, centru. Da, ai totul clar.
Mihai Duzescu, pe final de misiune, foarte scurt, spre ce crezi că se îndreaptă orașul București, așa cum îl vezi acum?
Oh, deci îmi trec prin cam multe, multe răspunsuri posibile. Vrei un răspuns
realist.
Optimist sau unul mai
realist?
Mai realist. Dacă vrem unul realist, mi-e teamă să nu se îndrepte spre un fel de mafiotizare, dacă îmi permiteți acest scenariu sumbru, pentru că la cum arată lucrurile și ultimele sondaje ce am văzut, există aceste riscuri. Ca și societatea românească, e o polarizare din ce în ce mai puternică între oamenii altfel onești, și, dar care au o înțelegere destul de limitată a ceea ce înseamnă dinamică contemporană a unui oraș, și cred că există posibilitatea să se îndrepte spre ceva foarte rău. Adică poate vom avea de ales între ceva ultraconservator sau static, sau cum a fost acuzată, mă rog, ultima administrație care stă să-și încheie acum mandatul, versus ceva opusul, și nu știm, nu știu, eu n-aș alege opusul, personal vă spun, nu vreau să fac politică, dar există acest risc să se îndrepte spre ceva foarte grav.
Mihai Duțescu, Roxana Ring, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank you.